Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. Este marți, 1 martie. În prima zi de primăvară ne așteaptă o vreme sumbră și răcoroasă. Cer noros și temperaturi între minus 1 și plus 2 grade promit meteorologii în localitățile din nord. În centru și în capitala Chișinău, temperaturile vor urca până la 3 grade și se așteaptă ninsoare slabă. În sudul țării vor cădea câteva picături de ploaie, iar termometrele vor arăta între 1 și 4 Celsius. Tema interviului din această dimineață este războiul din Ucraina și securitatea regională, inclusiv a Republicii Moldova. Iată la ce duce susținerea separatismului de către Federația Rusă, a declarat într-un interviu realizat în ajun comentatorul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, o organizație neguvernamentală. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, aflați opinia omului de afaceri și fostului premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, despre consecințele economice pe care le pot resimți cetățenii moldoveni. Așadar, se împlinesc mâine 30 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Într-un interviu realizat aseară, colega noastră Valentina Ursula a întrebat pe comentatorul politic Igor Boțan dacă Rusia ar fi avut vreun plan clar în privința regiunii transnistrene în 1992.
Sunt convins că aceste structuri separatiste au fost cumva create cu bună știință pentru a fi folosite pe viitor. În 1992 nimeni nu știa cum vor evolua lucrurile. Ostilitățile au izbucnit la început în Dubăsare, atunci când, așa zis, gardiști, cazacii care au venit de pe aiurea au început să atace
comisariatele
de poliție, lucru care a degenerat până când am ajuns la tragedia din Bender, mai târziu, în 1992, în luna iunie, după o provocare așa zisei forțe a treia, toți își amintesc de Costenco și așa mai departe, care a fost arestat de armata a 14 și, în mod straniu, l-au scăpat, după care s-au întâmplat lucruri extrem de strani. Și noi ne amintim că polițiștii noștri, pentru că atunci nici nu aveam forțe armate, polițiștii noștri, combatanții, au fost atrași în capcană atunci, după care s-a început lupta propagandistă și Republica Moldova a fost nevoită să semneze acel acord din 21 iulie. O știm cu toții.
Acordul moldorus.
Moldorus, care ni s-a impus Federația Rusă ca pacificator, care și-a adus forțele aeroportate de la Tula și de la Pskov aici în Republica Moldova și care de 30 de ani, iată, sunt pe teritoriul Republicii Moldova și în pofida unui șir de hotărâri la nivel înalt, mă refer aici la summitul de la Istanbul din 1999, încă rămân acolo. Ne amintim care a fost mesajul. Transnistria este ultimul bastion al Uniunii Sovietice. După care, când a devenit clar că Uniunea Sovietică nu mai poate fi refăcută, sau se credea așa, Transnistria s-a proclamat cap de pod al Rusiei în Balcani. După care, știm ce s-a întâmplat în Balcani, Transnistria a venit cu altă ofertă. Noi existăm de facto, mai bine de 10 ani, recunoașteți Transnistria așa cum este, după care a venit soluția federalistă. Și această soluție federalistă a fost folosită în cazul Georgiei, în cazul Ucrainei, după criza din 2014, și vedem la ce a dus impunerea acestei soluții federaliste. La războiul care s-a declanșat, iată, pe 24 februarie anul curent, am intrat în faza fierbinte a unui război regional extrem de periculos. Iată la ce duce separatismul și iată la ce duce susținerea separatismului de către Federația Rusă. De aceea avem motive să fim îngrijorați și înțelegem perfect că dacă poporul ucrainean nu rezistă în acest război, nouă ni se va impune iarăși o soluție federalistă, așa cum spune președintele Putin, ca fostele republici sovietice să accepte să adere la, așa zisul, stat unional și să fie republici prietenoase cu Federația Rusă. Adică să transforme fostele republici sovietice în state marionetă care să susțină Federația Rusă.
Pe parcursul acestor trei decenii de la încetarea focului la Nistru s-au purtat negocieri, s-au semnat foarte multe înțelegeri, acorduri între Chișinău și Tiraspol, doar cu aceste negocieri nu au identificat o soluție durabilă pentru acest dosar transnistrian. Multă lume se întreabă de ce se cheltuie atâți bani, pentru că e un cost care se plătește, chiar dacă a fost internaționalizat acest conflict transnistrian, pentru că se discută în formatul de negocieri 5+2, unde participă mediatorii și observatorii, dar se bate pasul pe loc și de cele mai deseori se crede că Republica Moldova, autoritățile statului, cedează în favoarea unui regim secesionist.
Noi știm foarte bine răspunsul la această întrebare. În 1997 am fost fericiți cu așa zisul memorandum Primakov, care prevedea în general un stat comun, adică ceva de la o confederație până la un stat unitar eventual cu unități autonome, cum este de exemplu Găgăuzia. Nu s-a mers mai departe. În 2002 ne amintim de așa zisul proiect de la Kiev de federalizare a Republicii Moldova, înaintat de OSCE, care a luat drept model federația din Rusia însăși. Am fost surprinși cu toții să aflăm că transnistrienii nu vor federație de tip rusesc, vor federație de tip american. Vor ca la început Republica Moldova să-i recunoască drept subiect de negocieri egal, după care, în calitate de subiecți egali, Republica Moldova și Transnistria să-și negocieze un fel de federație către care Transnistria, chipurile și-ar delega o parte din atribuțiile suverane și așa mai departe. Adică au insistat pe așa zisa federație contractuală. Și dacă transnistrienii se supără, își iau înapoi atribuțiile pe care le-au delegat Chișinăului și ne-au dat din mână. După care ne amintim că a fost memorandumul Kozak, care transforma Republica Moldova în general într-un fel de meduză, jele, dacă îi pot spune așa, care nu are nimic. După care a urmat anul 2005, când a fost adoptată legea privind statutul Transnistriei, care prevede că Republica Moldova rămâne stat unitar, așa cum prevede Constituția, și Transnistria îi se oferă autonomie în cadrul Republicii Moldova. Această lege poate fi modificată cu o majoritate calificată de 3/5, adică e greu să îmble la această lege, și acum, în situația dificilă pe care o avem, dacă Rusia cumva ar insista și ar impune autorităților moldovene federalizarea, în primul rând acest lucru se bate ca nuca de perete cu prevederile Constituției și cu această lege. Deci lucrurile nu sunt atât de simple și Transnistria nu acceptă acest lucru, iar începând din anul 2012, după 6 ani de înghețare a negocierilor, în format 5+2, Transnistria a acceptat inițial cele 3 coșuri ale OSCE, dar cel mai important coș, referitor la soluționarea politică, refuză să dezbată pe marginea acestuia, doar cerșând de la Republica Moldova tot felul de preferențe în comerț, în ceea ce privește soluționarea problemelor sociale, refuzând să discute pe marginea problemei reglementării politice acestui conflict. Deci, noi vedem, după 30 de ani, că conflictele separatiste sunt extrem de periculoase și ele sunt manipulate de așa natură că atunci când îi convine Rusia, iată, să vină cu acuzații, cum a fost în cazul Ucrainei.
Ceea ce a cerut Federația Rusă pe parcursul acestor 30 de ani de independență a Republicii Moldova, să-și păstreze neutralitatea, și a fost și o perioadă când Kremlinul insista foarte mult ca autoritățile de la Chișinău să ceară garanții de securitate și din partea Estului și din partea Vestului.
Noi înțelegem foarte clar ce își dorește Federația Rusă. Dacă citim documentele, dacă citim articolele publicate de sfătuitorii domnului Putin, noi înțelegem că toate lucrurile sunt îndreptate spre refacerea unei uniuni vamale și așa mai departe.
De ce Rusia cerea aceste garanții de securitate?
Pentru că Rusia manipulează cu aceste cereri. Republica Moldova este stat neutru potrivit Constituției. Curtea Constituțională în 2017 a confirmat că suntem stat neutru. Deci, ce fel de garanții mai poate cere Republica Moldova? Da, în 2002, președintele Voronin, la 1 iunie, a inițiat pact de stabilitate pentru Moldova, la care să participe Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, și să garanteze Moldovii un fel de statut de neutralitate și cu eforturi comune, aceste mari puteri să ajute Republica Moldova să iasă din impas.
Dar și pe timpul lui Igor Dodon, se pare că revenise în actualitate acest subiect.
Exact, în 2017, domnul Igor Dodon, în calitate de președinte, a mers la conferința de la München și a lansat, așa zisă, idee a unei formule comprehensive pentru Republica Moldova, care au fost ignorate. Deci, dacă e scris în Constituția noastră că Republica Moldova este stat neutru, ce fel de garanții suplimentare îți mai trebuie? Noi înțelegem ce fel de garanții, ca Republica Moldova să nu participe la exerciții militare, adică să fie lipsită de orice posibilitate pentru creșterea capacităților armatei naționale, ofițerilor noștri, ca să nu aibă posibilitatea să participe la tot felul de acțiuni din care pot învăța de la vis-a-vis lor din state membre ale NATO sau mai știu eu. Și ne amintim că Curtea Constituțională, în hotărârea din 2 mai 2017, a punctat, da, Republica Moldova este stat neutru. Da, neutralitatea ne-a fost impusă în condițiile unui conflict separatist, dar această clauză din Constituție nu poate fi eliminată. Mai mult decât atât, dacă ea se presupune să fie eliminată, doar prin referendum, la care participă mai mult de jumătate din cetățenii înscriși în listele de vot și votează pentru mai mult de jumătate din acești cetățeni înscriși în listele de vot. Deci noi, dacă am face un astfel de referendum ca să ne izbăvim de statutul de neutralitate, noi nici măcar nu putem aduce la urnele de vot atâția votanți care să voteze pozitiv pentru această clauză. Deci ni se impune această clauză în permanență fără să se înțeleagă foarte clar la ce poate duce ea. E o problemă care este una falsă din punctul meu de vedere, iar Republica Moldova vede acum experiența prin care trece Ucraina și clasa politică din Republica Moldova, cetățenii din Republica Moldova au acum prilejul să vadă ce fel de securitate ar trebui să aibă Republica Moldova, cine ar trebui să garanteze această securitate.
După finalitatea acestei confruntări armate dintre Rusia și Ucraina, va fi mai ușor să se identifice această soluție durabilă pentru dosarul transnistrean?
Depinde cine câștigă acest război. Ne-am dorit foarte mult ca Ucraina să reziste, să-și reconfirme statutul de țară europeană independentă cu aspirații europene și atunci vom avea o conjunctură absolut diferită. Iar dacă se întâmplă, Doamne ferește, altfel, atunci intrăm într-o incertitudine la care este groază să mă gândesc, dar va trebui să înțelegem ce s-ar putea întâmpla în continuare.
În mai multe cancelarii europene deja se face auzit cererea înaintată Bruselului ca Ucraina, Republica Moldova, Georgia să aibă o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. Șefa executivului european a anunțat că există solidaritatea ca Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană, lucru cerut de liderul de la Kiev, Zelensky, la sfârșitul săptămânii trecute, când a insistat că Ucraina trebuie să adere la UE. Se apropie acum această perspectivă? Va fi una spusă clar de către Bruxelles, de către Uniunea Europeană?
Uniunea Europeană se dezvoltă după anumite reguli. Noi știm cu certitudine că după războiul din Balcani, din anii 90, la terminarea acestui război, Uniunea Europeană a venit cu propunerea unor pacte de stabilizare și dezvoltare pentru Balcani și Balcanii au primit această perspectivă de aderare la Uniunea Europeană. După războiul prin care trece acum Ucraina, cred că Uniunea Europeană nu are altă soluție decât să elaboreze un plan rapid de oferire a perspectivei de integrare europeană pentru așa zisul trio asociat. Și s-ar putea să avem surprize că, de exemplu, și Armenia, cel puțin, să se hotărască în sfârșit, mai cu seamă după războiul din Karabahul de Munte din octombrie 2020.
Bine, și dacă se oferă această perspectivă, asta înseamnă că în cât timp ar putea aceste state să adere la UE?
10-15 ani, dar altfel nici nu se poate, pentru că lucrurile trebuie negociate. Și
țările din Balcani au avut un ritm mai mare.
Depinde de succese, pentru că Republica Moldova e o țară mică, s-ar putea să avanseze foarte rapid datorită suportului României. România ar fi prima țară interesată să ajute Republica Moldova, mai cu seamă că limba română este limbă de lucru în cadrul Uniunii Europene, deci noi avem totul pentru pentru a avansa rapid.
Așa ca și Polonia, care oferă sprijin Ucrainei.
Exact. Totuși, acolo lucrurile sunt mai complicate. Ucraina este o țară mare, Ucraina are industrie. Noi suntem o țară mică care poate fi reformată rapid.
În această atmosferă dificilă de război ruso-ucrainean, să vorbim despre rolul bisericii, bisericii ortodoxe. Pentru că, dacă e să-l cităm pe patriarhul rus Kiril, el i-a etichetat pe cei care luptă împotriva Moscovei forțe ale răului.
Este o situație extrem de dificilă, pentru că în spațiul în care trăim noi, în special în Republica Moldova, noi avem o populație cu o cultură politică arhaică, dacă îi putem spune așa, parohială. Deci oamenii ascultă de cuvântul preotului. Deci era foarte important ca Biserica Ortodoxă din Republica Moldova să ia o poziție împotriva acestui război declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Eu am încercat să caut informații și, din păcate, nu am găsit niciun fel de informație de condamnare din partea Bisericii Ortodoxe ruse și din partea Mitropoliei de aici, din Republica Moldova, a acestui război.
Mitropolitul Vladimir a spus că neînțelegerile care apar între două popoare trebuie rezolvate în mod pașnic.
Vreau să-i amintesc în alt presfinții sale că în 2014, atunci când Rusia a anexat Crimeea și a început războiul din Donbas, exact același lucru îl spunea ex-președintele Vladimir Voronin. Spunea că sunt două popoare frățești, au un conflict, nu trebuie să ne implicăm, aceste popoare au destulă inteligență ca să rezolve problema. Vedem că conflictul care a început în 2014, iată, are în aceste zile această prelungire extrem de dramatică și, din păcate, Biserica Ortodoxă păstrează tăcerea. Da, susține acordarea ajutorului pentru refugiați, dar nu condamnă războiul.
Adică Mitropolia Moldovei ar fi de partea ambelor părți, sau cum să înțelegem? Pentru că, dacă e să-l citesc pe Mitropolitul Vladimir, el zicea că anume credincioșii ortodoxi, indiferent de naționalitate și orientare politică, trebuie să se unească în duhul păcii și al dragostei.
Toată lumea vrea să se întâmple această armonie între relațiile popoarilor din Federația Rusă, din alte foste republici sovietice, cu poporul rus. Dar, din păcate, vedem o politică agresivă, o politică care, iată, a condus la începerea acestui război fratricid și noi așteptăm reacție de condamnare din partea bisericii împotriva acestui atac al Federației Ruse împotriva poporului ucrainean.
A fost comentatorul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cu care a discutat colega noastră Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și live blogul despre evenimentele din Ucraina, cu informații relevante și verificate.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Chiar dacă și-a diversificat piețele de desfacere, Republica Moldova oricum rămâne dependentă de piața Federației Ruse, după cum i-a spus tot Valentinei Ursu, fostul premier moldovean Ion Sturza, prosper om de afaceri stabilit în România.
Sunt unele sectoare care direct sau indirect au o cotă importantă în exporturile din Republica Moldova și vă dau un exemplu. Aproximativ 30.000 de litri de vin în vrac sunt trimise pe agenții economici din Moldova prin Abhazia în Federația Rusă, sau o parte considerabilă din merele moldovenești prin Belorusia ajung în Federația Rusă.
Eu citeam undeva că această cotă a exporturilor de mere ajunge până la 90% din exporturi.
Probabil și aici pentru sectorul respectiv care s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani e o lovitură, dar să nu exagerăm. Norocul nostru a fost că Putin nu prima dată ne-a încercat de minte și atunci noi ne-am reorientat exporturile și astăzi în mare măsură sunt către Uniunea Europeană și România. Nu trebuie să ne alarmăm și de importurile care le avem noi din această zonă, cât de trist n-ar fi și tragic cu Ucraina și cu numărul mare de produse care noi le importăm din Ucraina, ele pot fi substituite instantaneu de către furnizorii din alte țări, inclusiv din România.
Vă referiți la mărfurile alimentare în primul rând, pentru că foarte multe produse alimentare se importă din Ucraina, de la lactate până la alte produse de primă necesitate.
Da, știți, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar că cetățenii Republicii Moldova. Moldova nu are nicio problemă cu alimentele din pastă. Este un producător mare, este în stocuri. În aceeași timp, da, sunt o parte din produse care vineau din Ucraina, obiectiv vineau de acolo pentru că valorizarea hrivnii a făcut ca aceste produse să fie mai ieftine. Aceste produse acum pot ușor fi aduse din alte zone și cred că agenții economice deja se ocupă cu asta. Mai există o categorie de produse care erau distribuite din Ucraina, mărfuri de la consum, cosmetici, detergent, distribuitorii din Europa, cred că și-au revăzut căile de aprovizionare. Majoritatea absolută din ei sunt prezenți în România, în Bulgaria, în Polonia. Deci eu nu cred că vom avea o problemă cu aprovizionarea mărfurilor de bază cu care sunt cunoscuți și de care au nevoie moldoveni.
Ce mai observăm noi? Economia Federației Ruse trece prin șoc în urma sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Rata de bază s-a dublat în câteva zile, ceea ce înseamnă că se scumpesc creditele. Dacă ritmul se menține, businessul mic și mijlociu devine falimentar. În Federația Rusă muncesc foarte mulți moldoveni. Vor fi afectate remitențele cel mai probabil.
Da, remitențele. Și iarăși trebuie să vă spun că în timpul pandemiei, dar și datorită șocurilor acestea de securitate, o mare parte din moldoveni au abandonat activitatea în Federația Rusă și s-au găsit alte zone de activitate sau alte zone geografice. Da, este evident că orice remitență s-a oprit. Nu avem nicio iluzie. Din păcate, pe teritoriul Federației Ruse rămân un număr foarte mare de moldoveni, în special locuitori din Transnistria, din sudul Moldovei, dar și din nord, care la un moment dat cred că va trebui statul să aibă grijă de ei.
Dar deprecierea rublei rusești poate și ea se răsfrângă?
Da, economia Rusiei nu mai există așa cum a existat. Ea s-a întors în evul mediu. Bineînțeles că Rusia ca țară are o reziliență formidabilă. Asta e datorită geografiei, datorită mărimii, datorită experienței istorice. Dar asta e problema rușilor. Astăzi nu mai putem să vorbim despre economia Rusiei sau sistem financiar, partea sistemului mondial. Deci aceste măsuri, sancțiuni, sunt nucleare, o spune așa, pentru economia Rusiei. Evident că, în primul rând, vor suferi oamenii simpli. Evident că partenerii de afacerea Rusiei acum au de suferit, pentru că activele lor sunt ca și pierdute. Impactul asupra economiei, în primul rând, a Europei va fi destul de major. Cel mai prost scenariu ar fi dacă s-ar întrerupe și livrarea de agent energetic, gazul, petrolul.
Republica Moldova rămâne dependentă în mare parte de resursele energetice din Federația Rusă, de importul acestor resurse energetice.
Vorbim în exclusivitate doar de gaz. Astăzi toți carburanții vin din România. Petrolul, nici n-a importat niciodată petrol în forma lui brută, că noi nu avem capacități de rafinare. Deci 100% toți carburanții, mă refer la benzină, motorină, gaz lichifiat, astăzi vine de România. România are capacități și posibilitatea de a livra tot ce e nevoie. Mai mult ca atât, noi am desconsiderat și nu am luat în serios gazoductul de la Ungheni. El poate în primăvară-vară să aducă tot necesarul de gaz pentru ca să satisfacă cerințele malului drept și să producă cam 20% din necesarul de curent electric. Da, la curent electric nu avem o problemă pentru că astăzi avem o singură sursă, Transnistria. Și în caz dacă Transnistria nu va primi gazul rusesc, atunci livrările se vor opri.
Livrările de energie?
De energie electrică. Mai există un backup care este o linie capacitate mare care vine din Ucraina, dar chiar și vorbim despre Ucraina. sperăm că totuși aceste interconexiuni electrice și livrarea de gaz nu se va opri.
Dumneavoastră ați amintit despre funcționalitatea gazoductului Iași-Chișinău. Este adevărat? Gazul poate să curgă și curge prin aceste țeve, doar că prețul ar putea să fie mai mare.
Prețul, da, cine îl interesează acest preț? Prețurile astăzi nu mai sunt relevante, dacă sincer vorbim. Asta vorbim în categoriile de înainte de război. Da, e funcțional și eu am spus-o și înainte de evenimentele acestea. Tragem discuții sterile și corect politice de la Chișinău legate de prețuri, gaz și nu știu ce. Am spus-o că Moldova, în momentul când Gazprom a căzut presiunea și începea să ne șantajeze când va sta gazul, zilnic lua gaz din gazoductul respectiv și nu cantități de neglijat. Conducta este plină și funcțională, adică are gaz.
În această atmosferă dificilă de război, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că ar dori Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană, dar deși a făcut această declarație, nu a vorbit șefa executivului european despre o dată anume. Un indiciu ce ar fi vorba de aderarea rapidă cerută de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la sfârșitul săptămânii trecute.
Sunt niște declarații mai mult simbolice, care nu au impact imediat, dar foarte importante pentru starea de spirit a ucrainienilor. Fără a deschide parantezele, vreau să vă spun că pe noi ne așteaptă multe evenimente foarte importante în următoarele 24 de ore referitoare la Republica Moldova. În acest sens.
Adică ar putea la pachet cu Ucraina să aibă și Republica Moldova o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană, pentru că această perspectivă niciodată nu a fost oferită de Bruxelles.
Deci nu vorbim de pachete, vorbim de o țară excepțională și toate țările vor fi tratate respectiv separat. Să nu uităm că Moldova se află între bine și rău, între război și o alianță militară care scrâșnește din dinți, dar nu poate să facă nimic, că altfel se începe al treilea război mondial. Din toate țările din Europa Centrală și de Est, în cea mai proastă situație astăzi, din punct de vedere a securității, după Ucraina, este Republica Moldova. Și aici trebuie să avem curajul să facem niște pași foarte serioși prin chiar și pe expert pentru a ne proteja independența și cetățenii.
Care ar fi acești pași la care vă referiți dumneavoastră?
Nu cred că e tema discuției noastre de astăzi.
Și nici nu vreți să deschideți parantezele sub care umbrelă Republica Moldova poate și trebuie să-și asigure securitatea?
Asta e o întrebare de perspectivă. Vorbim despre ce se va întâmpla după ce, într-un fel sau alt, va termina război. Astăzi, da, știu și respect sentimentul conducerii Republicii Moldova, care consideră că trebuie cel mai important să nu mai provocăm, da? Să nu turnăm și noi, cum spun unii, gaz de foc în relațiile noastre cu cei din zonă. Dar problemele de securitate, dacă nu le-am rezolvat în 30 de ani, nu o să le rezolvăm în următoarele 30 de zile. Sper din tot sufletul ca acest conflict sângeros să fie aplanat, Ucraina să supraviețuiască și noi să ne gândim foarte, foarte serios ce vrem noi de la viață, ce fel de țară vrem noi, cu cine suntem noi, cine ne va proteja în caz de, Doamne ferește, un război.
Dar devine evident lucru că ar trebui să fie găsit un consens în rândul forțelor politice. Deocamdată puterea și opoziția au căzut de acord atunci când au instituit această stare excepțională. Ar trebui și pe viitor cumva să se consolideze vrerea politică a forțelor politice.
Eu apreciez foarte mult că forțele politice care nu fac parte astăzi din arcul guvernamental și care în trecut au fost vădit pro-Rusia și au moderat mesajul, ca de altfel și sursele mass media care sunt într-o formă sau alta deținute de către Federația Rusă, jurnaliștii care au lucrat pentru sursele de informații rusești, un șir de activiști, blogeri astăzi, cel puțin păstrează o tăcere, ceea ce e un lucru foarte bun. Din păcate, noi avem un fenomen care pur și simplu mă șochează. Unele extensii de la București la Chișinău continuă să atace conducerea Republicii Moldova și, în primul rând, pe Maia Sandu, într-o formă foarte jalnică. Chiar unul a ajuns până la momentul să considere că înfrângerea Ucrainei ar însemna o înțelegere cu rușii pentru a recupera teritoriile istorice. Este o aberație care trebuie să fie stârpită din fașă, cum și orice declarație astăzi jignitoare sau defamatoare la adresa Maia Sandu, doar după principiu că ei urăsc veșeral pentru insuccesele proprii. politici, mă refer.
Dar această instituire a stării de urgență în Republica Moldova pentru 2 luni de zile, ea liniștește spiritele în societate?
Sigur că liniștește. Eu vreau să apreciez, să-i mulțumesc conducerii Republicii Moldova că a acționat prompt, foarte profesionist, foarte cumpătat și au transmis un semnal de siguranță și de grijă față de moldoveni.
Cu opinia omului de afaceri, Ion Sturza, intervievat de Valentina Ursuse, încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.